Их амьдралын төмөн янзын асуудал донд жаргал зовлон ээлжилсээр л байна уу? Эерэг бодол, эерэг мэдрэмж, эерэг харилцаа таны амьдралыг аз жаргалтай, сайн сайхан руу хөтлөх болно. Эерэг подкастын энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо.
Я сайн бацхан уу? Эрэг подкастыг сонсож байгаа сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид бүхэн эрэг подкастынхаа энэ удаагийн дугаараар аз жаргал гэдэг энэ одоо гайхамшигтай гоё сэдвийн тухай ярилцгаа. За энэ удаагийн дугаарт зочноор оролцож байгаа хүнийг танилцуулъя. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Ханьяа их сургуулийн одоо сэтгэц заслын доктор Трант сэтгэл судлаач Номин Чимиг маань өнөөдөр бид бүгдтэй ярилцгаа. За өдрийн мэнд.
Сайн байна уу? Бүгднтний өдрийн мэндийг хүргэе. Тийм гоё эрэг подкастнда урьж оролцуулаад, тийм мундаг хүнтэй бас энэ гоё аз жаргалын тухай ярих гэж байгаадаа их баяртай байна.
За баярлалаа. За Номин Чимиг бол одоо бидэнтэй Солонгосоос холбогдож байгаа. Тэндээ одоо судалгааныхаа ажлыг хийж байгаа. Давхар одоо бас Солонгост яг мэрэгчлэрээ бас ингэ ажиллаад ингээ явж байгаа бас залуу үеийн төлөөлөл байгаа. Сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. За, өнөөдөр аз жаргалын тухай ярилцсан. За, Ном Чимиг ер нь хэр аз жаргалтай хүн гэж боддог өөрийгөө?
Би одоо өөрийгөө бол мэдээж одоо яг аз жаргалтай тооцож байгаа. Тийм. Тэгэл энэ бол мэдээж сэтгэл судлалын шинжлэх ухааныг судлаад ирэх юм бол аз жаргал гэж яг ямар түлхүүр ямар үгийг одоо аз жаргал гэж авч үзэхтэй юм хүн яавал илүү их аз жаргалтай болох юм гэдгийг хүмүүс бас зүгээр ингээд шууд автоматар өгөх зүг бүтэл биш тэр нь бас суралцах бас хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ би одоо бас давхар өөрийнхөө мэрэгжлийн хажуугаар аз жаргал бас суралцаад явж байгаа. Одоо бас аз жаргалтай хүн гэж өөрийгөө тодорхойлох бах гэж олцож байна.
За аз жаргалтай хүн гэж өөрийгөө үнэлж одоо тэгж харж явдаг бол тэр хэмжээгээрээ амьдралдаа одоо сэтгэл хангалуун аз жаргалтай байгаа л гэдэг илэрхийлж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм үү?
Тэгэлгүй яг хуу аз жаргалыг бол яг витаминтэй бас зөөрлөл илүүх яг оновчтой гоё юм шиг санагдаж байгаа байхгүй юу? Ягаад тэгэхээр витамины хүнний би ямар нэгэн нүг авах хэрэгтэй витаминуудынхаа авч чадахгүй дутагдалт орох юм бол биед нь асуудал үүсэх боловч яг тэр нөгөө нэг үнцэн авах хэвээр хэмжээнээсээ витамины хэмжээ маань хэтэрчих юм бол тэрнээс хойш илүү их сайн нөлөөлөл ч юм уу тийм гэж байхгүй. Тэр яг л дутуул тэрийн ингээд цохих хэмжээнд л хэрэглэвэл тэрийг одоо витамин биед нь сайн болохоос ихтлээ гэж тэр ямар ч одоо илүү их аз жаргалтай ч юм уу илүү их биеийг сайжруулах гэсэн асуудал байхгүй гэдэг утгаараа тийм витамины тэг зөвлөл бас гоё яах.
Бас тийм юм байна те. Витамин аз жаргал хоёрыг ингээд адилдах гэж байгаа гэсэн үг нь шүү дээ.
Тийм.
Аз жаргалын тухай бол хүн болгонд ингээд нэг тийм янз бүрийн байр суурьтай. Тэгээ улс үндэстнүүд манад бол нэг тийм аз жаргалыг судлаа л те. Ингээд нэг юм одоо яг хайцангуу тийм академик байр суурьнаас хандаад ингээд идэг хандлага манад л одоо хайцангуу баг шүү дээ. Дэлхийн улс орнууд бол энэ аз жаргал гэдэг зүйлийг нэгдлийн наривчлал судалдаг. Тэгээд одоо бодлогын хэмжээнд авч үздэг ийм асуудал юм байна л да. Улс үндэстний хэмжээнд.
Ааха, тэгэлгүй
байна. Одоо яг нэг цаг хугацааны таймлайнаар харуул ер нь аз жаргалыг юу юу гэж тодорхойлж ирж ирсэн бэ? Тэр талаар одоо бас тодорхой хэмжээний ойлголт өгөөч.
Ааха. Ер нь бол одоо бол бидний амьдралд яг таны хэлгээр аз жаргал гэдэг ойлголт илүү их одоо бидний амьдралтаас салшгүй албатай нийгмийн нэг түлхүүр үг болсон шүү дээ. Тэгэ бараг. Тийм реклам зар сурталчилгаан дээр ч гэсэндээ бид нэр аз жаргалтай хот, аз жаргалтай байгууллага wellbeing бүтээгдэхүүн гэх тийм үгөөд зөндөө сонсож байгаа. Аз жаргалтай холбоотой номнууд, тийм аз жаргал гэдэг үг орсон номнууд бас их бестселлер болж ингэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн анх болохоор яг судлаад үзэхээр 2400 жилийн өмнө бүр манай эриний өмнөх үеэс тодорхойлсон тодорхойлтноос яг эхэлт юм байлаа аз жаргал. Тэр үед болохоор Аристотель болохоор ерөөсөө хүн бол аз жаргалын л төлөө амьдардаг. Тэг хүний хийж байгаа тэр бүх үйлслүүдийнх нь эцсийн зорилго нь очиод хаана очихын гэхээр аз жаргал дээр л очдог. Тэр хязгаар нь дээдлийн хязгаар нь аз жаргал учраас хүмүүс ерөөсөө нөгөө амьдрдаг шалтгаан нь аз жаргалын төлөө амьдрах юм бол тэр амьдрал нь үн цэнтэй байна гэж үзлээ. Тэгээ тэрийг одоо нэлээд жоохон шин төвшөнд гаргаж ирсэн онол гэх юм бол 19-р зууны үед нэг эволюцийн онолоор дайрын юу гэж гаргаж ирсэн тийм дайрын болохоор нөгөө уламжлалт тас жаргалын тухай нэлээд жоох өөрчлөлт одоо юу гэдэг зүгийн болон зүгийн бал бид нар зүгийг хэр шиг зүгийн бал гаргадаг амтнал гэж боддог шүү дээ тийм гэтэл зүгийн бол тэр зүгийн бал гаргаж авахын төлөө амьдэрдэг үү яг тэрнтэй адилхан хүн аз жаргалтай байхын төлөө амьдэрдэг үү гэсэн чинь дайрын болохоор амьдрахын төлөө оршин байхын төлөө тэр аз жаргалтай байх мэдрэмж нь биднэрт хэрэгтэй байд юм байна л да. Тэгэхээр тэр мэдрэмжийг авахын төлөө зүгээр амьдрахын төлөө аз жаргал гэдэг мэдрэмж биднэрт хэрэгтэй болตก гэж үзсэн байлээ. Тэгээ яг тэр нэг эволюцийн онлын юугаар харах нь хүн ч гэсэн тэр зүгийг ч гэсэн адилхан л байгалийн хуулийн доор явагддаг. Тэгэхээр байгалийн цор ганц чухал сэдв бол ерөөсөө амьд байх оршин тогтнох. Тэгэхээр хүн бол зүгээр оршин тогтнохын тулд тэр аз жаргал гэдэг мэдрэмжээр хэрэгцээг хангадаг гэж үдээ байжсэн чинь дараа нь одоо бүгдээрээ подкаст маань эрэг подкаст гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр эрэг подкаст бол эрэг сэтгэл судлал бол одоо хамгийн бага сэтгэл судлал сүүл чинээр гараад маш эрчимтэй хөгжиж байгаа нэг сэтгэл судлалын шин салбар шинжлэх ухаан. Энэ шинжлэх ухаан одоо хөгжсөн бас түүхэн их сонирхолтой гэх юм уу бас л яг тэр хөгжлийнхаа түүхээр хараад үзэх юм бол анх тэр 2 дугаар дайны үеийн сэтгэл судлал хөгжөөл эрэхтэй угасаал нөгөө асуудалтай хүмүүсээр дүүрэн байсан болохоор тэр асуудалтай хүмүүсийг эхлээд яаж асуудалгүй болох уу гэдэг тэр сэтгэл судлал төвлөрч ажиллаж байсан. Одоо тэгээд тодорхой хэмжээнд нөгөө асуудлыг оншилдаг болчлоо, оншныхаа дагуу зөвлөгөө засал өгдөг болчлоо гэд ингээд аргуудтай болоод сэтгэл судлал маань ч гэсэн хөгжөөд ирсэн болохоор 2000 оноос хойш эхлээд тэгвэл одоо хэвийн хүмүүсийг ч гэсэндээ одоо байгаагаас нь илүү яаж аз жаргалтай болох вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулж эхэлсэн юм билээ. Тэгээд энэ үеэс эхлээд эрэг сэтгэл судлалын салбар гарч ирээд тэгээд эрэг сэтгэл судлалын гол судлагтгын нь болохоор мэдээж бидний өнөөдөр ярьж байгаа аз жаргал. Тэгээд энэ эрэг сэтгэл судлалын үднээс аз жаргалыг тодорхойлохдоо болохоор хүн өөрт байгаа хамгийн том давуу талыг ашиглаад голчилж байгаа салбартаа л хангалттай хэмжээний сэтгэл ханамж авч чадж байгаа тэр амьдралыг аз жаргалтай амьдрал гэж үздэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ерөөсөө ингээд нөгөө хүн насан туршдаа цаг тутамдаа байнга ингээд аз жаргалтай байгаа л тий. Бүх юмнаас аз жаргалыг аваад ингээд амьдрах шаардлагагүй. Зөвхөн яг давуу талаа олж хараад голчилж байгаа салбартаа сэтгэл ханамжтай л байх юм бол бусдын амьдрал нь дагаад яг тэрэн дээрээ фокуслал амьдрах юм бол амьдралаа илүү их аз жаргалтайгаар харж болно гэдэг одоо анхлыг гаргаад зөндөө олон тийм хүмүүс ингээд бас нэмэр болоод явж байгаа юм билээ.
За ерөнхийдөө бол аз жаргалын талаарх юм харах өнцгүүд цаг хугацаа өөрчлөлт болсон бас ингээд бас өөрчлөлтүүд яваад гисэн байна тийм ээ. Зөвөр ер нь бол ингээд нийтлэгээр нь харж байхад аз жаргал гэдэг зүйл аз жаргалтай ч байж болно, үгүй ч байж болно гэдэг ийм ойлголт бас биш байх юм л дээ. Ер нь бол аз жаргалгүй байх юм бол хүн асуудалд орж эхэлнэ. Оршин тогтнох боломж алдаж эхэлнэ гэдэг нь ойлголт бас яваад байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө зайлшгүй бас одоо хүн өсөж өгөхгүй байхын тулд хоол олж идэх ёстой гэдэг хатуу хууль байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан хүн одоо бас аз жаргалтай байх одоо тийм хэрэгцээ шаардлага өөрөө цаанд нь байж идэг юм байна юм хүний амьдрал дээр бол.
Тийм зарим үед бид нэрийг нөгөө аз жаргалгүй болгоод байгаа гонгтой олж байгаа тэр мэдрэмж байж байгаагийн ачаар бид нэр илүү их аз жаргалтай эсрэг талихаа тэр мэдрэмжийг хүчтэй мэдэрч сэтгэл ханамжтай байх боломжтой аа.
Тэгээ одоо нөгөө зовж үдсэн хүн гэж жаргал илүү их тийм амттай байдаг тий.
Тийм
ойлголт яваад байна шүү дээ.
Яг тэр эсрэг үйлчлүүд байгаад байгаа хгүй. Одоо энэ аз жаргал энэ хүний нөгөө эрэг зан чанарыг судлаад хамгийн анх судалж байхдаа тэрийг яаж гаргаж ирсэн гэхээр сул дорой байдлыг хэрхэн дадал болдог вэ гэдэг туршилт хийж ирсэн юм байна л да нохон дэр. Тэр нөгөө ингээд шилэн дотор хоёр хуваачаад нохоог нэг талд нь байнга ингээд тогоор цохиулаад тэгээ тогоор цохиулсан юм бол нохооч нөгөө гарах арга хайгаад ингээд эхлэв штэ тий. Тэгээ гуйтын шилээ хаацсан ямар ч гарах боломжгүй хашаач гарах гарцгүй. Тэгээд маш их хүчтэй тогоор өгөөд ингээд эхэлсэн чинь сүултэн нөгөө нохоо маань шантраад ингээд ямар ч гар хорлтлог хийхээ болоод тэр нөгөө шилэн хаалтыг ингээд доошлуулсан ч гэсэн үсрэхэд л гарах боломжтой байхад л ерөөсөө гарахгүй нөгөө байдалтай тассан. Тэнтэй адилхан бас нөгөө зааны гинжин хам шинж гээд энэ бас надад их сонирхолтой санагцсан. Нөгөө заанууд зайгүй том биетэ ингээл хүчтэй хүмүүс дийлхэн арахгүй шүү дээ тий. Тэгээ яаж тэгж сургадаг вэ гэсэн чинь зааныг баг байхаас нь эхлээд модонд ингээд гинжлээд уучдээ байна л да. Тэгээ заа ингээд баг байхдаа хичнээн тэмүүлээд ч гэсэндээ тэр гинжилсэн төмөрнөөсөө гарч чадахгүй. Тэгээ яг тэр байдалтай тасал болоод за нэг гинж хамшинж буюу одоо бүр томорсон ч гэсэндэ тэр гинж байхгүйсэн ч гэсэндэ а нөгөө гинжээ ингээд дийлхэд ганц хөлөөрөө угзраал таслах бүвчтэй ч гэсэндэ дийлэх оролдлого хийхэ болчдөг. Тэгээ яг энэ процессыг судалж байх явцад эрдэмтэд нохооны тэр туршилтны 3-ны 2 нь ингээд шантраад ямар ч оролдлого хийхгүйсэнийг 3-ны 1 нь гэж бас тэгээ 33% нь бүр ичи мүчит ч гэсэн гарах арга зам хайгаад тэр нөгөө хоггүй тал руу нь орж чадсан гэж байгаа юм. Тэгвэл аа тэгвэл сул дорой байдал ч гэсэн дадал болдго юм байна гэдгийн хажуугаар эрдэмтэд тэгвэл энэ яаж ингэж эцээ хүртэл тэмцэх энэ эрэг сэтгэлгээ энэ ирмэлсэл хаанаас гараад байгаа юм бэ гэдгийг бас судалж эхэлснээр энэ эрэг зан чанарыг судалсан юм бэл.
Тэг мэдээж одоо тэнд нэг одоо бид нэр яг сэтгэл зүхэмсэр сэтгэл зүй гэж яриад байгаа. Хайцсангуу тийм субъектив шинжтэй те. Хийсвэр ойлголтын талаар яриад байгаа. Мит боловч ерөөсө материаллог энэ ойлголсон бол угсаал тархи штэ тийм ээ.
Тэгэл баах уу?
Тэгээд тэр нөгөө дадал болгоод байгаа зуршил болгоод байгаа рефлекс үүсгээд байгаа юм чинь ерөөсө тархинд л тийм материаллог тийм одоо хөдөлгөөн өөрчлөлт явагдаж байгаа. Хэр мэдрэлийн хэсгийн хооронд холбоо үүсгэж байт юм уу те. Тэр шиг хүн яг аз жаргалтай байна гэдэг нь бас л тархинд одоо чиний хэлдгэр бол тархин дотор юм одоо дадлыг төлөвшүүлэх ёстой л гэж хэлэх гээд нь шүү дээ.
Аа.
Бүтцийг бий болгох ёстой гэж. Тэ? Түүнээс биш бид нэр iPhone гэдэг одоо сүүлийн үеийн утастай болсноороо аль эсвэл үнэтэй машинтай болсноороо хаавсанд амьдрснараа тэр яг тархинд байгаа тархинд бий болох мэдрэлийн одоо дэд бүтцийг бий болгож чадахгүй. Тэ мэ? Тэр зүйл асуудал. Тэр аз жаргал гэдэг асуудал бол бүр юм физиологийн шинжтэй хүнд хүүхдэд баг ингээ багаас нь төлөвшүүлэх хэрэгтэй асуудал нууж тарах гэдэг юм тийм үү?
Тийм. Дээрээс нас нөгөө төрөлхийн өгөгдөл гэж бас байгаад дээд юм бэлээ. Одоо маш их сэтгэл зүйнөдлөө баярсан гэсэндээ эргэл тэрөөх оронд аз жаргалгүй болчдаг юм уу? Тэр төрөлхийн өгөгдөл байхаас гадна бас нэг чухал хүчин зүйл яг ялцчихгүй таны сайн хэлдэг тэр гадны одоо машин, тэрэг мөнгө, алдар нэр тий, гоо сайхан тэр бүх зүйлүүдийг аз жаргал гэж бодоод ч юм уу тэрний төлөө хүмүүс амьдралынхаа ингээд бараг 90% тэмүүлдэг. Гэтэл тэр нь аз жаргалын 10% ч хүртгөө гэж байгаа байхгүй юу? Америкийн тэр нөгөө Yale-ийн сургуулиас бас юу яасан нөгөө латад хоцсон хүмүүс идэв шүү дээ тий бүр ингээд нэг тэр хэдэн тэр бумаар болсон хүмүүс дээр тий тэр чинь бол ингээд хүн харахны бүр үнэхээр аз жаргалтай бүр ингээд амар гоё хүмүүс байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хүмүүс дээр ингээд нэг жилийн яг тэр бумаар нь хоцсныхаа нэг жилийн дараа нь дахиад аз жаргалынхаа тэр ялгааг нь судлаад үзэхэд тэр латад хожоогүй байсан үетэйгээ яг адилхан тэр аз жаргалын мэдрэмж нь эргээд байхгүй болсон байна гэж байгаа юм. Тэр нөгөө цалингийн хувьд ч тэр хүмүүс ингээд за ойролцоогоор нэг 50,000 доллар хүртэл цалингийн түвшинд дээшлээд тэр хүртэл л ингээд сэтгэл ханамжтай тэрнээсээ кайф авалт тий би гой хөдлөмрлөө цалин маань дээшлж юм да гэж үздэг юм байна. Тэгээ 50,000-аас дээш 100,000 ч болсон 100,000 доллар ч болсон тий хэдэн мянган доллар ч болсон тэр сэтгэл ханамж нь цаашаа дахиад нэмэгдгээ болчдаг гэж байгаа юм. Яг тэрний нөгөө витаминыг 1,000 их аваад дахиад нөлөөлөхгүй гэдэг шиг.
Тэгвэл
тэр энэ гадны хүчин зүйл бол бүр үнэхээр тийм ч чухал биш яг дотор бид нэр өөрснөөс тэрийг олж
харддаг. Чиний саяны сүлийн хэлдэг жишээ бол бид тэрийн өмнө хэлэх гэсэн санаа улам бүр баталгааж үлж өгч штэ. Одоо аз жаргалтай байна гэдэг бол гадны ямар нэгэн шинж тэмдгээс бус тэрэнд үзүүлж байгаа хариу үйлдэл илэрдэг зүйл биш
үний.
Энэ бол мууд одоо ерөнхийдөө хүний нөгөө төлөв байдал. Хайцсангуу доктортой удаан хугацаанд хүнд одоо нөгөө темперамент гэж яриад байгаа шүү дээ
тийм аха
одоо сангвиникч одоо сэргэлэн цовоо эсвэл одоо дөлгөөнд тайвч гэдэг юм
ийм
одоо төлөвтэй адилхан хүнд тогтвортой байнг илэрч идэг ийм асуудал юм байна л гэж ойлгох гэдэг шүү дээ энэ одоо сонсогч нар
гэж ойлгож байгаа сонсож болно өөрөө ад зарлаа хичээл зүйлээрээ олж авна аха төлөвшүүлнэ тэр лотод хоцсон хүмүүс болохоор ингээд нөгөө айгүй их мөнгө хоцсны дараа хүн айгүй амархан юм тасал болчт юм байна л да. Аจิต энэ нэг давуу тал нь болохоор бид нэр хамгийн хэцүү гэж бодож байгаа бэрхшээл завлангийн ард ч гэсэндээ тэрнээ дасаад даваад гардаг дахиад аз жаргалыг мэдрэх боломж олгодог. А гэхдээ одоо энэ нөгөө эд хөрөнгөн дээр ч юм уу материалын байдал дээр болохоор тэр дасаал олцохороо магадгүй тэр лотод хоцсон хүмүүсийн судалгаан дээр ингэж байгаа юм. Тэд нэр ингээд лотод их мөнгө хоцноос хойш зурагт үзэх, шопинг хийх, найзтайгаа гоё суугаад ингээд хоол идээд юм яриад суух ч юм уу. Тэрнээсээ дахин аз жаргалыг мэдрэхэ болцсон байсан. Тэгэхэд их одоо юу гэдэг нь таарахын сурлагтай хүмүүс байж агаад нэг одоо 100 авчих юм бол дахиад нөгөө таарахын дээр очихороо тэндээс сэтгэл ханамж авч чадхаа болчин дундаж төвшдсөн.
Тэгэхээр тэр одоо шин лотод тажсан хүмүүс аз жаргалтай байхад суралцаагүй л гэсэн үг байхгүй юу? Үндсэндээ тийм биз дээ.
Тийм.
Одоо шин яг үнэндээ бол аз жаргалтай байхад суралцах гэдэг ойлголт нь айгүй чухал болох гэдэг юм. Түүнээс биш бид нар аз жаргалтай байхын тулд за одоо нэг тим юмтай болчихвол тэ. Одоо нэг тимдээ хөрчүүлж гэдэг юм уу. Энэ нь бол нэг талаараа зөвхөн хүний хүсэл зүйлэгт төр зүрийн кайф болохоос биш.
Тэр хүмүүс аз жаргалыг нөгөө төр зүрийн таашаал, материалдык байдлаар төсөөлсөн боловч тэр байгаагүй байхгүй тэ.
Яг үнэ. Тэгэхээр бид нар эндээс бол нэг аз жаргал суралцах, аз жаргалыг төлөвшүүлэх хэрэгтэй асуудал юм байна. Аз жаргалтай байна гэдэг энэ төлөв байдалд хүн өөрөө суралцах хэрэгтэй юм байна гэдэг бол. Тийм ч учраас бидний амьдрал түгээмэл ярагддаг. Хүн болвол бор гэртеч гэсэн аз жаргалтай байдаг. Богд шиг амьдарч байгаа ч гэсэн бас одоо аз жаргалтай айл эсвэл зовлон гонхтой байдаг. Энэ бол ямар нэгэн шинж тэмдэг юмар хэмжигдэхгүй. Хүн өөрөө тэрэнд хэр суралцаж, хүн өөрт нь хэрэгтэй төлөвшөж үе болсон юм би гэдэгт шалтгаалж
байна. Яг хаана аз жаргалыг хайж байгаа фокусаа хаана төвлөрүүлж ийн гэдэг дээр байгаа хэрэг. Одоо жишээ нь юу гэдэг нэг юм савлгааны ажил гэдэг залуу ажилласаа хэдэж кайф автгүй. Тэгээд өөрийгөө ингээд айгүй тийм азгүй хүнд тооцоол тээ амьдралаа ямар ч аз жаргалгүй тооцдог байсан юм байна л та. Гэсэн чинь тэр хүн аз жаргал суралцаад аз жаргалыг харах өнцгөө өөрчлөөд өөрийнхөө давуу талыг олж харсан гэж байгаа. Тэгсэн чинь тэр хүний давуу тал нь болохоор харилцааны чадвар байсан. Тэгсэн чинь нөгөө залуу чинь ажиллаа хийх явцдаа нөгөө хайрцаг савлах савлгаан дээрээ биш яг тэр савлсан юмаа хэрэглэгчэд өгөх тэр процесс дээр яг нөгөө хэрэглэгчтэй харьцах тэр процесс дээр ажлынхаа анхаарлыг төвлөрүүлээд ихэлсэн чинь нөгөө нэг сонирхолгүй дурггүй байсан ажлаа тийм чухал биш санагдаад аа тэгээ яг нөгөө нэг эцсийн мөчөд хэрэглэгчтэй харилцах харилцаа өөрийнхөө олсон өөрийнхөө таньсан давуу талаа бусдад ингэж одоо өөрийнхөө идэг оролцоотой байх тэр их хэсгээсэл тафиг мэдрэхэд бусад бүх зовлон биш юм шиг санагдаад гэсэн.
Зя. Аз жаргалтай хүмүүс дээр жишээ нь. Одоо ямар ийм шинж тэмдгүүд илэрдэг вэ гэж. Одоо шинэ хэнийг аз жаргалтай гэх юм бэ? Одоо шинэ бүр ингээд заах болон ингээд гэр бүлтэй тэ ингээд ажилтай орлоготой ингээд амьдарч байгаа хүнийг бол одоо зөв бодолтой тэ ингээд ерөнхий юм яриад байдаг шүү дээ. Ийм тодорхой аз жаргал тийг илэрхийлж болохгүй юм тодорхой хүний шинж тэмдгүүд юу вэ гэж
хүмүүсийн шинж тэмдэг дээр бол жишээ нь одоо хүмүүсийн боддгоор бол илүү их нэр хүндтэй, илүү царайлаг, илүү мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй эсвэл одоо юу гэдэг дандаа сайхан үйл явдлуудаар дүүрэн байдаг тийм хүмүүсийг аз жаргалтай байна гэж боддог бол тийм хүмүүс аз жаргалтай одоо хамгийн их аз жаргалтай байсан хүмүүсийн нийтлэг шинжийг аваад үзсэн чинь нийтч хүмүүс хэлсэн гинэ.
Аа за.
Тийм бусдад хамгийн их харилцаанд ордог. Тэгээ байнга ингээ олонтойгоо хүрээлүүлж идэг тийм хүмүүс ганцаараа цагийг бараг өнгөрүүлдэг тийм өөдрөг сэтгэлгээтэй тэгээ хамт байдаг хүрээлэн ч гэсэндээ тийм одоо юу гэдэг нийтч тийм хүрээлэлээр хүрээлүүлсэн хүмүүс илүү аз жаргалтай гэсэн судалгаа гарсан байт юм билээ. Нэг бүр маш урт хугацааны 75 жилийн судалгаа байгаа байхгүй юу? Одоо урт хугацааны судалгаа чи ихчлэн 2-3 жил юм уу 10 жил дотор ингээ дуусдаг болвол тэр судалгаа бүр 700 хэдэн хүнтэй эхлэв. Одоо баг гээд 90 гарцсан 60-аад хүн нэ амьд үлдсэн. Тэгээд тэрийнхээ дахиад 2000-аад хүүхдүүд дээр шинээр дараагийн үеийн судалгааг нь хийж эхэлж байгаа юм лээ.
За
үүд юм. Тэгээд бүр ингээд зарим нь болохоор хамгийн мундаг алтартай сургуулийн 1-р курсын оюутнууд, а зарим нь болохоор Америкийн хамгийн одоо ядуу мужийн дөнгөж одоо ингээд суралцах боломжгүй ч юм уу ажил мэргэжлэхгүй тийм хүүхдүүдээс оюутан наснаас нь эхлээд судаллаад явсан чинь. Хамгийн сонирхолтой нь яг тэн дээр ч гэсэн яг адилхан хариу гарсан нь нөгөө олон хүмүүстэй дандаа гоё уулздаг тий амьдралыг гоё ингээ идэвхтэй эерэг байлгадаг тийм хүмүүс илүү их аз жаргалтай байсан. Тэгээд 50 насндаа өөрийгөө аз жаргалтай гэж тодорхойлж исэн тийм хүмүүс нь эрүүл мэндэд нь хүртэл шууд нөлөөлөд одоо юм би ингээд ганцаардаг гунигэлдэг амьдралаа ингээ тааламжгүй өнцгөр хардаг хүмүүс нь өвчин их туссан байна гэж байгаа. Илүү их нас оролт их байна гэж байгаа. Амьдралынхаа нөгөө карьер бүтээмжийн доогуур исэн байна гэж байгаа. Гэтэл тэр ингээд гоё хамт олонтойгоо байнга харилцаанд ордог ингээд байнга өөрийгөө шинээр мэдэрдэг ч юм уу тийм хүмүүс нь биеийн физиологийн хувьд ч гэсэн эрүүл байгаа зогсохгүйгээр бас ингээд нөгөө амьдралынх нь тэр оо материалыг ч гэдэг юм уу карьер ч гэдэг юм уу тэр бүх зүйл нь ч гэсэн дагаад ирэв гэсэн бас сонирхолтой.
Тэгэхээр гол юмнуудын нэг нь бас харилцаа юм уу шүү дээ.
Аа.
Үгүй шин би бас ингэж бододог байхгүй. Одоо нөгөө хүний энэ мэдрэмж байнга ингэ сэлгэж явах хэвчтэй. Тэ? Ингэ нэг цикл дотор орж явах хэвчтэй. Нөгөө эдийн засгийн эргэлтэнд мөнгө орно гэдэгтэй адилхан. Хүний мэдрэмж бас ингэ нэг эргэлтэнд орох хэвчтэй. Яг ингэ нөгөө дотроо тэр мэдрэмжийг хадгалаж явах удах юм бол тэр мэдрэмж хүний одоо би организм сэтгэл санаа тэр хүмүүстэй харилцах харилцаа үйл ажиллагаа бүх юмд нь сөргнөлөө үзүүлж эхэлдэг. Тэгэхээр тэр мэдрэмж циклд орох хамгийн боломжтой одоо тэр одоо үйл явц болов те мэдрэмжийг эргэлтэнд оруулж өгдөг зүйл бол ерөөсөө харилцаа. Хүн төдий хүмүүстэй илүү тийм харилцаанд ороод байх тусам мэдрэмж өөрөө эргэлтэнд орж өгч идэг. Тэгэхээр хүн өөрөө мэдрэмжтэйгээ ажиллах таатай болон таагүй мэдрэмжүүдтэйгээ ажиллах юм боломжууд нь тэр хэмжээгээр нэгдэж. Өөрөөр хэлбэл шилэн савнд байгаа стакантай усыг удаан хадгалах эсвэл ингээ хасгаад дахиад шинэ ус ихч бидэн ийм байдлаар ашиглах нь жигтэй адилхан мэдрэмжийг бас ингээ сэлгэж явах хэрэгтэй. Тэрний хамгийн чухал юм нь харилцаа гэдэг чи яваасаа хэллээ. Тэр нөгөө над жаргалтай байдлыг илэрхийлдэг шинжүүд төр чиний ярьснуудтай бас давхцах байх гэж бодож байна. Хид хид ийм шинжүүд байгаа хөөхгүй. Жишээ нь одоо гэр бүлтэй нөхөрлөл орлого, ажлын гүйцэтгэл, эрүүл мэнд гэдэг ийм томоохон хүчин зүйлүүд бол ингээд нөлөө үзүүлдэг аз жаргалд. Хүний амьдрал түгээмэл, ач холбогдолтой түгээмэл зүйлүүд гэсэн үг байхгүй. Тэгээд аз жаргалтай тийм одоо ер нь аз жаргалтай хүмүүс бол өвдгөн зөөхөн байдаг гэж. Өвдгөн.
Тийм.
Өвдөлтийг баг мэдэрдэг гэсэн үг. Өвчин юмыг тусгаан баг. За, илүү олон найз нөхөдтэй байдаг юм байна. Тэгээд тэргүүрээ ийм тухайн хүнийг дэмжих тийм систем өөрө бүрдэж эхэлдэг юм аа л да олон найз нөхдөдтэй олон хүнийг
таньдаг хаашаалтай мэдрэмжийг их олон авна гэсэн үг тийм ойрхон жижиг гэрчлэр аа
тэгээ аз жаргалтай хүмүүс буйны ажил их оролцдог юм байна хүмүүс их өгдөг юм байна ийм шинж тэмдэг тэр хүмүүс бас түгээмэл илэрдэг юм байна
аз жаргалыг бас яг энэ судалсан юу гэдэг аз жаргалтай амьдрал гэж юу вэ гэж судалсныг аваад үзэх юм бол гурван төрлөөр байгаа байхгүй юу хаашаалтай амьдрал идэвхтэй оролцоотой амьдрал утга учиртай амьдрал. А таашаалтай амьдрал нь бол хинч хүрч чадна. Одоо юу гэдэг нь бид нар нөгөө нэг юм гоё зайрмаг идээд ч юм уу гоё цэцэг аваад эсвэл гоё шинэ машин авах үед мэдэрдэг тэр мэдрэмжүүд таашаалтай амьдрал. Төрхөн зурих. А энэ бол бас яг нөгөө сэтгэл хангалуун амьдрал уу гэхээр үгүй гэж үзсэн байт юм лээ. А дараагийн түвшин нь болохоор идэх оролцоотой амьдрал гэж байгаа нь төрөний хэлсэн өөрийнхөө дуртай амийг олоо давуу талыг олоод тэр давуу талаараа ингээд нөгөө төвлөрч ажиллах. А энэ давуу тал гэхээр заавал ингээд юу гэдэг нь нүсэр юм байх алавгүй те. Та гэртээ хүүхдээ харах хүүхдийн хүмүүжил дээр ч тэр юун дээр ч тэр ингээд шинээр
одоо шин хоол сан хийдэг бол тэрийг хийгээд одоо бус хүмүүс нугасаа хүлэншүрдэг тэр мэдрэмж байж болох нь шүү дээ.
Тийм өөрийнхөө давуу талыг ашиглаад ямар нэгэн байдлаар оролцоотой байгаа тэр амьдрал. А дараагийн энэ бол бүр хамгийн төгс аз жаргал гэж байгаа байхгүй утга учиртай амьдрал гэдэг. Энэ сад жаргал гэдэг нь яг саяны таны дурдсан. Одоо ингээд идэх оролцоотой байчлаа. Өөрийнхөө сайн чаддаг юмыг олчлоо. Тэгвэл тэрүүгээрээ бусад хүмүүс тусалж байгаа тэр амьдралыг. Сайн дур юм. Бусад хүмүүс тус хүрэж байгаа тэр амьдрал бол хамгийн утга учиртай амьдрал гэж үздэг.
Төрөөний тэр нөгөө мэдрэмж сэлгэж оролт гаралтын механизм хэрэгжиж байгаа байхгүй юу? Мэдрэмж орлоо тэр буцаад гарна. Тэрнтэй адилхан одоо зүгээр саяны хэлдэг тэр өгдөг хүн аз жаргалтай гэдэг чаа маань үндсэндээ тэр оролт гаралтын механизм бас хэрэгждэг гэдэг юм зүй тогтлыг хүмүүс ярьдаг штэ.
Тийм тийм.
Хүмүүс маардаг. А тэгвэл хүнд нэг 1000 төгрөг өгчөө дараа нь энэ бол 10,000 болж ирнэ гэдэг ихтгэл өнөмчлөр биш. Үндсэндээ өгж байгаа хүн нүрэ аз жаргалтай болж байгаагаараа тэр аз жаргал нүрэ авж байгаа зүйл нь.
Нөгөө хүний авж байгааг харах тэр мэдрэмж нь тэр хүн аз жаргалыг өгж байгаа байхгүй тийм.
За. А мөн дээрээс нөгөө аз жаргалтай хүмүүс илүү тийм бусдаас илүү их тийм дасгал хөдөлгөөн хийд юм байна.
Аа.
Тийм судалгаа байгаа байхгүй. А бусдад атаархахаас илүүтэй оо сэтгэл хангалуун байдаг. Өнөөдөр хүмүүс хин нэгэн үеийнхэн ч юм уу хүмүүсийн амжилт гаргавал сэтгэл санаанд хавгүй болдог тийм. Хин нэгэн хүн одоо одоо илүү тийм одоо баян сайхан амьдарч байвал өөрийнхөө сэтгэл санаа тавгүй болдог шүү гэдэг юм даа. Ийм мэдрэмж өөрөө хүнийг хамгийн аз жаргалгүй болгодог. Хамгийн доод түвшинд тавьчихдаг. Тэгээд юу нэг яриад байдаг чинь ямар ч нөхцөл байдалд байгаа байдлаа сэтгэл хангалуун байна гэдэг үг.
Яг зөв. төгс амьдрал гэж угаасаа байхгүй. Бага нөхцөл одоо аз жаргал гэхээр ингэж яахгүй тийм хүн хэр их авсандаа хэр их юмтай та биш бага юмндаа хэр их сэтгэл ханамжтай байгааг л тэр өөрөөсөө яг аз жаргалыг тодорхойлж байгаа тэр хамаарлаа.
Өмнө чимгээ чиний хувьд амьдралын чанар гэж чи юуг ойлгодог вэ?
Амьдралын чанар
гэж одоо юуг ойлгодог вэ? Чиний ха.
Амьдралын чанар гэхээр яг магадгүй өнөөдөр одоо энэ тухай ярьж байгаалаач тэр юм хамгийн түрүүнд надад санагдаж байгаа зүйл бол сэтгэл ханамжтай. Хамгийн их нөгөө өөрийнхөө дуртай зүйл төвлөрөөд сквал ингээд хүүхдүүдээ юу гэдэг ингээд тоглоо бо чинь жахайг автайн бо чинь жахайг харах ч гэдэг юм ингээд тэр сэтгэл ханамж авж байгаа тэр сэтгэл ханамжтай амьдралыг чанартай амьдрал гэх болов.
Яг гүнэн би бас одоо яг тэг сэтгэл ханамж тэр бол ингээд одоо чанартай амьдрал гэж ойлгож байна. Миний одоо зүгээр хэлэх гээд байгаа санаа энэ гурван юм цаг хугацаан дээр огтлцох тэр мэдрэмжийг аз жаргал тэгээд одоо тэр амьдралын чанар гэж хэлэх юм байна гэж ойлгоод байгаа байхгүй.
Аа
нэгдүгээрх нь бол тэр өнгөрүүлсэн амьдрал та хүн өөрийнхөө өнгөрүүлсэн амьдрал сэтгэл хангалуун байх. Харамсаад байх зүйл байхгүй юм дэрс.
Тэгсэн
байхгүй. Хоёрдог нь бол ингээд ирээдүй. Тэгээд ирээдүйдээ ихтгэл төгс байх тэр мэдрэмж. Аа.
Эргээр харах тий ирээдүгээ.
Эргээр харах. Зарим хүмүүс бол за миний хийж гэж юу байх вэ тийм чадах ч үгэн бодоод байдаг биш гэсэн үг байхгүй тийм. Тэр нь бол өөрөө ирээдүг маш тийм одоо тунгалгаар харж чаддаг, гоёор харж чаддаг.
Ийм мэд зорилгоо болгох вэ гэдгээ мэддэг. Тий одоо жишээлээ тэр хүн өөрийгөө хаана хүрэхээ мэдчихвэл заавал тийм өндрийг тавих алавгүй тэр өөрөө басгаа зорилгоо бас зөв тодорхойлох тийм.
Тий. Тэгээ энэ хоёр мэдрэмж яг ингээ уулцахаараа яг нэг дурцахаараа чиний одоогийн аз жаргалыг чинь бүтээж өгдөг. Тэгээд яг одоо энэ хоёр бол ямар нэгэн тодорхойлт амьдралын талаар ч юм амьдралынхаа чанарын талаар ямар нэг юм дүгнэж хэлгээд энэ хоёр өнгөрсөн ба ирээдүйн хоёрын чинь мэдрэмж таатай мэдрэмжүүд ингээ маш найсгаар уулзах чадах юм болов гэсэн үг шүү дээ.
Яг тийм.
Яг тийм энэ хоёрыг яг тийм аз жаргалтай юм болгож өгдөг гэсэн санаа хэлэх гэдэг байхгүй.
Би бас сонсогчдод зориулаад энэ дээр нэмээд бас нэг зүйл хэлхий гэж бодож байна. Одоо ирээдүгээ бол ингээ гоёор төсөөлж байна. А одоогоор бол ингээд яг гоё зүйл дээр төвлөрөөд ингэж болно гэж бодоход өнгөрсөнд одоо юу гэдэг бидний нөгөө хүүхэд насны таагууд орсон жод ч юм уу тий. Тэрнээс шалтгаалаад бас өнгөрснөө бид нэр эргээр харах хэрэгтэй гэж та саяслаа шүү дээ. Өнгөрснөө гоёор эргээр ингээ хүлээж авах. Сэтгэл задлан шинжилгээний онолоор хүүхэд насны тэр хар бараан дурсамжууд бидний өдөр тутмын амьдралд нөлөөлж байгаа. Тэгээ үл ухамсарлагдхгүй бидний бүх шийдвэр гаргалтанд ингээд нөлөөлж байгаа гэж үздэг шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл одоо сэтгэл судлал энийг дахиад судлаад юу гэж гаргасан бэ гэхээр бидний тэр хүүхэд насны таагүй дурсамж бидний өнөөдрийн амьдралд ямар нэгэн байдлаар сөргөөр нөлөөлөөгүй гэдэг энэ гой үннийг бид нар хүлээгээд авчих юм бол одоо өнгөрсөндөө ингээд гутраал тий би өнгөрсөнд гисэн болохоор л гэж бодох хэрэггүйгээр магадгүй одоо юу гэдэг ингээд нөгөө дөнгөж төрсөн хүүхдийг аваачаад өөр гэрт өрчлүүлсний дараа харьцуулаад үзэхний тэр хүүхдийн нөгөө төрөлхийн характер одоо аз жаргалын мэдрэх мэдрэмжч байд юм уу тэр өгөгдлүүд нь өсгсөн аав ээжигээ биш төрүүлсэн аав ээжигээ илүү их дуурайсан байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхэд насны таагууд орсон жиндаа бас уягдах хэрэггүй тэрийг илүү их гоё ингээд эргээр гоё талаас бас тийм ил харж агараа гэж бас.
Тий одоо чинад хэлж байгаа санаа бас их аюу чухал асуудлыг хөндөж байгаа байхгүй. Одоо шин ингээм хүчрхэл донд өссөн тийм гэр бүл дотор өссөн хүүхэд ч байд юм уу эсвэл аав нь ч юм ингээ арх уудаг ийм гэр бүлд өссөн хүүхэд хожим ийм хүн болно гэдэг ийм ойлголтыг хүмүүс амар замраагүй ярьдаг. Зэр ч юм уу те олон нийтийн хэрэгслэр. Тэгээ энийг үзэж байгаа олон мянган хүүхдүүд донд аав нь арх уудаг хүүхдүүд зөндөл байг. Тэр нэг юм тэр хүүхэд өөрөө хичээгээд ч сайн хүн болж чадахгүй мэнэ гэдэг тийм ихтгэл үнэмшил ч юм уу те. Давагдчихгүй тийм ойлголтыг би болгочих жоохгүй тий.
Тийм тэрийг яг хаа зүгээр огт өгөөсгөж болохгүй ч гэсэндээ нөгөө сэтгэл задлан шинжилгээ онлын үүднээс харуул тийм байхгүй юу. Аа тэгвэл эрэг сэтгэл судлалын үүднээс харуул бас ийм гарц байгаа шүү тий. Ихэвчлэн тэр хүчин зүйлүүд бол нөгөө төрөлхийн шинжтэй л болохоос заавал тэгэж орчноос авсан байх албагүй гэсэн үг тий.
Тий хит их одоо нөгөө өнгөрсөнтэй байна гэдэг.
Одоо хэн тийм тал бас байдаг.
Адлрын л үзэл баримтлал л да. Одоо ерөн бол миний сонголттой. Би өөрөө таагүй байх сонголтоо би өөрөө хийж байгаа гэдэг нь илүү хөөгнөөс хамаарсан шинжтэй. Зүүдэг аадлаар илүү их яриад байдаг.
Илүү их нөгөө гаднаас сөрөг талаас асуудлыг хайх гэдэг тий.
Одоо нөгөө юу л да? Фридийн тийг зөрчилддөг нэг хэсэг нь багхгүй гэдэг нөгөө.
Ахаа.
Одоо ухамсаргүй хүн өөрөө шууд ойлгоод шийдвэрлэж чадахгүй юм давжгүй шинжтэй юмнуудыг яриад байдаг. Бага насанд өсөөр төгшөөрч байдаг юм янз бүрийн тэр үед өөрөө одоо хичээгээд угаасаа багадаа тийм мэдрэмжийг мэдэрсэн учраас өнөөдөр тэрийг өөрчилж чадахгүй нэ гэдэг хувь тавилангийн шинжтэй юм ярих гэдэг нь шүү дээ. Үл дээр бол зарим үзэл санаа дээр нь.
Аха, яг тийм тийм. Одоо
чиний хэлээд байгаа санаа бол Адлерийн үзэл баримтлалтай ойрхон юм байна гэж хэлэх гээд байгаа
юм.
Өөрөөр хэлбэл яг одоо дээр байх нь чухал буюу чи өөрөө л тэгж бодохгүй бол асуудал чи өөрөөр хандах бололцоотой гэдэг
юм.
Үзэл баримтлал Адлерийн тэр үзэл баримтлалууд дээр нэлээд түгээмэл ажиглагддаг.
Аха. Магадгүй одоо тэр Билл Гейтсийн мундаг тэр амжилт гаргасны хүсэл ингээ хичээл зүтгэл биш тэр өрсөлдөх чадварын ааваасаа илүү гарах гэсэн хүслээсээ болоод чи хүн ингээ тгийж тайлбарлах гэдэг. Тэгээд одоо чи юу ди Чарльз ханхүүгийн авсан тэр дотоод үлмэг мэдрэмж бол зөвхөн насанд хүрсэн хойно түүний зан чанар тэр юмд нөлөөлсөн мөлөөлсөн гэдэг ингээ яг гэж холбож харах гэдэг. Тэгээд засагдахгүй болох гэх юм уу тийм.
Наад тэр чинь бол тэр дотоогийн мэдрэмж гэдэг байгаа маань. За яг хүнд нэг дутуу мэдрэмж үүсгэхээр хүн аз жаргалгүй те устаас дутуу байгаагаа мэдрэн тэгээд сул дорой бол нүүртэй ихтгэлгүй болно гэдэг нэг юм хандлага байна.
Аа
нөгөө хандлага нь болохоор тэр дутуу байгаа мэдрэмж нь ямар нэгэн зүйлийг нөх оролдлого гэдэг буюу тэр орон зай тэр мэдрэмж нь энэ хоосон байгаа мэдрэмж нь илүү хүнийг хүчилж өгдөг, илүү амжилтанд өргөж өгдөг. Дутуугаа нөх маш том хүчийг дотроос нь бий болгож өгдөг гэдэг талаас нь тайлбарласан одоо хандлага одоо энийг мөн л бас хандлар ярьж ирсэн байна.
Тийм тийм
дутуу. Дутуугаа нөх гэж байгаа оролдлого тэр мэдрэмж нь хүний зан үйлийг чиглүүлж өгдөг. Хүнийг илүү тийм одоо хүчрэхэг байх руу чиглүүлж өгдөг.
Аха.
Гэсэн юм санаа. За битүүрийн яриа бол одоо ингэ нөгөө эрдэмтдийн онс энэ төр юмнууд руу ярих руу илээ.
Тийм ээ.
За
таны хувьд хэр аз жаргалтай амьдарч ингэж яддаг? Аз жаргалын үнэлэмж юунд дээрэд үгүй?
Тийм, миний хувьд бол мэдээж одоо ингэж тийм хүсч байгаа зүйлүүд бол байна тий. Байх. Төрөний нэг би ярьсан шүү дээ. Өнгөрсөн амьдралдаа бол өнгөрсөн зүйлдээ бас сэтгэл хангалуун байгаа.
Аа.
Ирээдүйдээ бол итгэлтэй байгаа даа.
Аа.
Тэгэхээр энэ дээр бол нэг тийм энэ хоёр уулзахаараа гэж байгаа шиг одоо сэтгэл хангалуун байгаа. Өөртөө бол сэтгэл хангалуун байна
тий. Аа.
Гэхдээ мэдээж хөгжих шаардлагатай байна, ишээ ахих шаардлагатай байна гэх юм уу. Ийм бодлол хэтэрхий давмгаалчихгүй бол гэсэн үг л дээ. Тэ? Ер нь сэтгэл хангалуун байна, аз жаргалтай байна гэж үүрэг гэдэг үг нэ.
Тэ? Таны тэгвэл энэ тэмүүлж одоо өөрийнхөө дуртай амин төвлөрөө дахин илүү ингээл төвлөрч ажиллах боломжийг олох болохоор эргээд харахад илүү их аз жаргалтай мэдрэмжээ бас өгөх байхаа гэж бодож байна. Бусад хүмүүсийн дүгнэсэн таны дүгнэлтээс илүү та өөрийгөө дүгнэх нь ийм тэр тухайн өөрөө өөрийгөө дүгнсэн тэр дүгнэлт нь илүү их тэр хүний сэтгэл ханамжтай аз жаргалтай болгодог. Бус хүмүүс чамайг мундаг биш гэж бодож байхад чи өөрөө мундаг гэж бодож байвал тэр чинь чамайг илүү хөвөлдөг ч юм уу. Тийм бас судалгаа гарсан мөлий.
За энэ дээр бас яригдсан зүйлүүд эрүүл мэндтэй одоо энэ аз жаргал гэдэг зүйл шууд пропорционал хамааралтай байна гэдэг юм яригддаг шүү дээ. Би л одоо гэж ойлгоод байгаа.
Чи юу вэ? Тийм, харин тийм байлээ. Би гэхдээ бас ингээд шууд талбайтай байна гэхээр надаа хамгийн анх яг айгүй сонир санагдчихсан л та. Яаж шууд бай болох уу гэдэг. Хүний эрүүл мэнд чинь бид нар одоо юу гэдэг хэм маяг, амьдралын маяг, хооллолт, моллол тэгэл янз бүрийн гадны хүчин нөлөөнөөс л гэж боддог байсан болол тэр хүний аз жаргалтай гэж өөрийгөө мэдрэх тэр мэдрэмжтэй тэр биеийн эрүүл мэнд бүр шууд талбайтай. Тэр тусмаа бүр хорт хавдрын эсвэл хүртэл үсэгтэй холбоотой байдаг.
Тэр бие организмтэй холбоотой. Одоо шин бас нэг юм хүн эрүүл байвал аз жаргалтай гэж. Эсвэл одоо аз жаргалтай байвал эрүүл гэдэг.
Ааха.
Хин хүмүүс миний боддогор миний бодсноор зөвөр эрүүл байх нь чухал гэж бодоод тэгээд тэрний дараа бол гэдэг аз жаргалын тухай ярих гэдэг шүү дээ.
Ааха, ааха.
Эндүү тийм одоо өөрийнхөө сүудрийг барьж авах чадтай адилах юм хөлтл.
Тийм ээ. Тэгээд эрүүл хүнийг аз жаргалтай гэх үү? Аз жаргалтай хүн нь эрүүл байх уу гэх тээ.
Тий, яг үнэ. Одоо шинэ нөгөө аз жаргалтай баяр баясгалантай үйл явдал болохыг одоо болоход л инех тийм ээ.
Аа
эсвэл нөгөө инехээр л юу ч аз жаргал нөрөө бий болчдөг гэдэг энэтэй адилхан багхгүй.
Тийм.
Энэ одоо аз жаргалтай байснаар л эрүүл мэнд гэдэг зүйл нөрөө бас бий болох боломж нь бүгддээ гэж. Нейро сайенс одоо яг энэ чиглэлийн эрдэмтэд энийг хүлэн зөвшөөрөд эхэлсэн шүү дээ.
Тэглэх байх аа тий. Энэ бол маш чухал хүчин зүйл. Өөрөө аз жаргалтай байвал би энэ хүртэл дагаад ирүүл байна гэ тий.
Сэтгэл санаагаар өөр яг хангах тухай асуудал яригдах байх шүү дээ. Ерөнхийдөө аз жаргалын тухай нэлээд бас ингээд дуаллаа. Тэгээд сонсогчд бас ингээд тодорхой ингээд нэг ач холбогдолтой тий. Өөрсдийнхөө амьдрал тодорхой хэмжээнд ингээд ашиглах хэрэгжилж болох үйц юм чухал ойлголтууд бас яригдлаа. Мөн жимгмач гэсэн бас нэлээд тийм чухал юм санаануудыг хүмүүст бас хэлж өглөө. Тэгээд маш их баярлалаа. Ер нь бол одоо ингээд бид нар чинь мэдлэгийг гаднаас мэдээлэл сонсож аавна. Энэ бол зүгээр нэг сэргийн санахтай. Тийм төсөөл одоо ийм мэдээллийг бидэнд өгч штэ. Тэгээ энийг бол та өөртөө амьдралдаа дадал болгоно гэдэг асуудал бол хин нэг хүнээс хамаарсаа амарх асуудал биш. Өөрөөс амарх асуудал гэж хэлдэг тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө нам чимэгчээр анзаарч ирсэн ч юм анзаарч ирсэн нь Монголд ялангуяа нөгөө сэтгэл судлаач гэхээр тийм уулзахаар үр дүн нь шууд гардаг тийм шиг юм ярилцлага подкаст сонсоод шууд үр дүн гарах юм шиг юм хүлээлт бас хүмүүст байгаад байдаг.
Аз жаргалын тухай сонсоод шууд аз жаргалтай болно гэдэг.
Тэгэхээр одоо ер нь бол энийг хүн тодорхой хэмжээнд нөгөө үйлдэж чиж дадал болгож чиж амьдралдаа хэрэглэж чиж тэргүүрээ амьдарч чиж энэ үр дүн сайн мэдрэгдэн штэ.
Тэлгүй байх.
Хүн ингээд солонгос ч юм уу ингээд ажиллаж байхад яаж вэ? Одоо манад л ялангуяа нэг тийм ойлголтууд байгаа шүү. Сэтгэл зүйч гэхээр ингээд шууд ингээд хүнийг шууд хараад уншдаг ч байдığım уу тэ. Эсвэл нэг цаг уулзаа зөвлөгөө авахд үр дүн гарна гэдэг ийм ойлголттой, илэмшдэг юм шиг ойлголттой байгаад.
Миний харж байгаагаар бол солонгос одоо энэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө, засал ийм үйлчлэгийг бол маш их урт хугацаагаар авдаг. Одоо миний ажилдаг төвдөр ихэвчлэн хүүхдүүд ирдэг л дээ. Тэгээ тэр хүүхдүүд бол бүр ингээд хамгийн дээдл нь 9 жил явцсан хүүхэд тий. Тэгээ бүр ингээд яг үрд үн харагдах үец. Хамгийн багадаа дор хаяж 2 жил юм тэр ч юм уу маш тууштай явдаг. Одоо ингээд удаан тууштай явж ийж үрд үн гарна гэдгийг эцэг эхчүүд нь ч мэддэг, тухайн хүн өөрөө ч мэддэг. Тэгэхээр бас ингээд шууд үрд үн хүлээх нь харцангуй гайгүй юм шиг санагцаа.
За энэ ярилцлагын төгсгөлд сонсогчдод хандаад яг энэ аз жаргалтай байх тухай, сайн сайхан байх тухай тэгээ холбоотой тийм оо гоё үг хэлээч гэдэгсээ тэ.
За тийм. Аз жаргалын тухай ярилцсан чинь бас аз жаргалтай болж байгаа юм шиг мэдрэмж дахиад төрж байна. Хүмүүс одоо сонсогчдод хандаж хэлэхэд аз жаргалтай байгуул яг саяны хэлснээр та өөрөө хичээх хүн бас хамгийн чухал суралцсан чухал магадгүй одоо бид нэр хамгийн гоё хүмүүсээр төсөөлөө тэг юу гэдэг алтартай уул төрчөөд баян бизнесменүүд сквал ингээд гоё урлагийн оддуудыг хараад бид нэр энэ л амьдрал гоё энэ хүн ямар гоё аз жаргалтай юм өдр болго ингээл гэж ойлговч тэр одоо магадгүй гоё жүжигчд чинь тэр драмыг одоо ингээд бичлэг хийх явцдаа даарж байгаа хурдан дуусаас ягаад гэвэл тэр хүмүүс чинь өдр тутмынхан л амьдрал ахгүй юу. Тэгэхээр тэр амьдрал ямар байх нь хамаагүй өдөр тутмынхан л амьдрал. Тэгээ таны амьдарч байгаа амьдрал ч гэсэн таны өдөр тутмын амьдрал. Тэгэхээр тэр өдөр тутмын амьдралын үнц нь бол яг адилхан. Тэр хүн гаднаасаа харахад их гоё харагдж байгаа л учраас тэр хүн тэр нь өдөр тутмын л амьдрал болохоор тэр болгоноос ингээд баян гад жаргалын мэдрэл ингээд гоё байгаад байна гэсэн үг биш. Тэгэхээр тэр нөгөө баян давтагдж байгаа та өнөөдрийнхөө өдөр тутмын амьдралыг л жоохон хичээгээд ингээд гоё болгох нь илүү их нөгөө үн цэнтэй олгоод арай өөр өнцгөр хараад магадгүй одоо юу гэдэг та ингээд нүднийхээ грацийг ингээд яг ингээд урагшаа 45 градустай хардаг байсан байл нэг 5 см тэлээд харчихад та тэндээсээ гоё аз жаргалыг олж хараад тэр жижигхан аз жаргалтай тэр мэдрэмжэл таны амьдралыг илүү их гоё аз жаргалтай болгох боломжтой. Магадгүй одоо дөнгөж цайзуул сар болоод өнгөрлөө шүү дээ тий. Тэгэхээр гоё тэр шинэ жилийн баяраар бид нэр гэртээ орохоор юу нь гоё гэдэг гэхээр тэр нэг гацуур мод байгаад байгаа даа ч юм уу герт ингээд чимэглүүд байгаад байгаа даа. Тэр амьдрал өдөр тутмын амьдралыг жоохон ч чимж өгж байгаа тий. Тэр гацуур мод байхгүй үед ч гэсэндээ та тэр өдөр тутмынхаа амьдралыг чимэх хэмээ. Бид нэр гацуураа ингээд зүгээр гаргаад тавьчихдаг үжил гоё хадгалан байх гэж бас ингээд хичээл зэтгэл гаргана. Тэрэн шиг нэг жижигхэн өнцгийг олж хараад тэндээсээ гоё кафег мэдрээд тэрийгээс ингээд нөгөө үн цэнийг тэнд байлгах юм бол тий амьдралаа та илүү гоёор харах юм бол амьдрал чи илүү их одоо жижигхэн зүйл дээрээс ч аз жаргалыг мэдэрсэн амьдрал чинь тэр чигээр нь гоё аз жаргалтай юм шиг мэдрэмж төрүүлэх болно. Тэгээ өөрийнхөө амьдралыг гоё хайрлаад гоё ингээд гоё нүдээр хараад гоё хайрлаад гэх юм бол цанаасаа л ингээд гоё харагдах байх. Тэгэхээр та бүхэн жоохон хичээгээд бүгд гоё аз жаргалтай сайхан амьдраарэ гэж хэлмээр байна.
За баярлалаа. Үнэхээр бас гоё юм санааг хэллээ. Би наас чи ямар санаа ойлгосон гэхээр миний хувьд ойлгосон санаа бол одоо шинэ аз жаргалтай байна гэдэг бол нэг жижигэн өдр болгон хийж байгаа жижиг үйлдэлүүд чинь аз жаргалтай байх юм бол хэдэн жилийн дараа шинэ амьдрал бүхлээр аз жаргалтай байсан байх нэ гэж те. Ингиж зүгнэхэд одоо бид нар бол эхлээд ерөнхийгээр нь харчаад байгаа байхгүй юу? Амьдралыг яаж аз жаргалтай болох вэ гэдэг дээр асар том юмнууд бодоо тэрний төлөө зорж амьдраад байдаг.
Аха.
Аа, сайн мэдэж байгаа санаачсан бол маш жижиг. Одоо шинэ гэрт байгаа нэг сайн сайхан зүйл. Өнөөдөр өглөө хүн босохдоо за өнөөдрийг яаж аз жаргалтай болох вэ гэдэг юм төвлөрөх
гэж байна. Ийм өндөр талхаа шал гэдэгтэй ч гэсэндээ нэг хөөрхөн одоо үгдийн өглөө нөхртэй ингээл зүрхийн хэлбрээр хийгээл өгчгээд адилхан үндийг шарж байгаа нэсээ тэндээс чинь л гой үн цэнийг хараад тэр нөгөө харахгүй анзаарахгүй байгаа амьдралаасаа л аз жаргалыг олоод харах юм бол таны өдөр тутам чи аз жаргалтай санагдаал.
Аа. Өнөөдрийг яаж аз жаргалтай болох вэ? Яг энэ харилцаанд дэр яаж аз жаргалтай байх вэ гэдэг дээр анхаарал хандуулчих юм бол илүү асуудал хялбар болох юм байна. Эцсийн энэ их том асуудал болж хувирах юм байна гэж ойлголоо.
Аха.
За. За маш их баярлалаа. Сайхан сэдвэр бас одоо их гоё яриа өрнүүлсэн.
Баярлалаа. Хурж явж.
Цаашдынх нь одоо судалгааны ажилд тэ.
Аха.
Энэ мэрэгжлийн энэ ажилд нь за гэр бүлд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье. Аз жаргалыг хүсье.
За баярлалаа. Тэгээ бүх сонсогчдоо болон энэ хоёр ахтай аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье.
За маш их баярлаа.
Эрэг подкасттай хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Танд сайн сайхныг хүсье.